Blaðsíða 54. Hugleiðingar. 1. Hvað útskýrir sterkar og blendnar tilfinningar Kötlu til mömmu sinnar? Er sýndarmennska mömmunar raunveruleg eða litast hún af reiði Kötlu? 2. Grjót skriða í maganum, snjóhríð í haustnum, flóð þrýstir á augnkúlurnar. Skoðaðu hvernig náttúran, líkaminn og tilfinningarnar blandast saman í sögunni. 3. Af hverju kisti Frikki Kötlu á skólaballinu og fór svo að vanga við Sólrúnu? 4. Hvaða áhrif hefur það á frásögnina að það kemur ekki ljós fyrir en undir lokin að pappin er ekki raunverulegur pappi Kötlu? Hver er staða hennar gagnvart honum eftir skilnaðinn? Er hann sá eini sem enn hefur ekki svikið hana? 5. Er jarðskjálftin í lokin raunverulegur eða aðeins táknræn mynd fyrir líðan Kötlu? Hvaða slímgræna flóðbylgja er þetta?